Kričia, my sme tu doma, no polícia ich vraj nevedela rozoznať od turistov. Najskôr chceli protestovať proti očkovaniu, no potom im už stačilo iba blokovať mesto. Dnes teda budeme zisťovať, kto sú ľudia, ktorí sa rozhodli zastaviť Bratislavu, o čo im ide a prečo. Je piatok 6. augusta, meniny má Jozefína a aj dnes by ešte stále malo byť relatívne chladno, zamračené a dážď, objaviť sa môžu aj búrky. Denné maxima by sa mali pohybovať niekde medzi 17 až 26 stupňami. Počúvate Dobré ráno? Denný podcast denníka SME s Tomášom Prokopčákom.
Spravte si z každého ročného obdobia svoje obľúbené a nadýchnite sa zdravšieho vzduchu každý deň. Jedinečná interiérová farba Baumid Ionit Color generuje jóny, ktoré zachytávajú peľ a prach pre čistý vzduch u vás doma. Baumid. Váš domov, vaše steny, vaše zdravie.
Aktuálne správy sú dôležité, ale zajtra budú staré. Za to naše trička z Kompotu vám vydržia celé roky. Poďte na kompot.sk, nakúpte nad 15 eur a keď zadáte kód SMEKOMPOT, dostanete od nás darček, hrnček podcastov SME. Kompot.sk, tie trvanlivé trička.
A teraz už krátky prehľad správ. Ministerstvo zahraničných vecí zaslalo Maďarsku diplomatickú nótu. Dôvodom je účasť maďarského predsedu parlamentu na odhalení pamätníka v Šamoríne, ktorý sa ale neunúval Slovensku oznámiť svoju prítomnosť. Slovenskej diplomácii tiež prekážajú reči, ktoré sa tam viedli a ktoré neboli v duchu deklarovaného záujmu o dobré susedské vzťahy. Bývalá šéfka finančnej správy Lenka Wittenbergerová, obvinená v kauze Mýtnik 3, sa priznala ku korupcii. Podľa portálu Aktuality ju mali včera aj prepustiť a zrejme nebude čeliť návrhu na väzbu. Wittenbergerová mala podpísať čudnú utajenú zmluvu s firmou Michala Suchobu za 50 miliónov eur. Oligarcha Miroslav Výboch, obvinený v tej istej kauze, bude zrejme vypovedať cez videohovor. Podľa jeho obhajcu sa Výboch neplánuje dostaviť na Slovensko. Medzičasom mu prerušili výkon funkcie honorárneho konzula Monaka. Spotreba piva na Slovensku klesá, za 30 rokov sa prepadla zhruba o štvrtinu. Naznačujú to výsledky štatistického úradu, podľa ktorých sa pred 10 ročiami pohybovala priemerná spotreba piva pod 100 litrami na obyvateľa na rok. Minulý rok to bolo takmer 70 litrov. Júl bol jedným z najteplejších mesiacov v histórii meraní, presnejšie tretím najteplejším a druhým najteplejším v Európe. Všeobecne sa považuje posledných 7 rokov za najteplejších v dejinách meraní a dôvodom je ľuďmi poháňaná klimatická zmena, čo sa už prejavuje častejšími extrémami počasia. A ak vás tieto správy zaujali, viac nových nájdete na webe Denníka SME alebo v aplikácii Denníka SME. Najskôr hovorili o protestoch proti všeličomu od očkovania až po hygienokraciu. Potom ale začali rozprávať o blokovaní, stretnutia zvolávali parlamentní fašisti a ich cieľom bolo zrejme znepríjemniť život v Bratislave. Ako sa teda s protestov proti očkovaniu stali blokády hlavného mesta, ako na ne reagovala polícia a čo touto reakciou spôsobila, ale aj kam sa dostala naša krajina, keď extrémisti útočia na novinárov či na náhodných okoloidúcich, sa budem pýtať reportéra denníka SME Romana Cuprika. Roman, ty si včera celý deň mokol na bratislavských námestiach. Skús nám opísať, čo si tam zažíval.
Dá sa povedať, že som zažíval také dva menšie protesty ľudí, ktorí boli proti očkovaniu. Po väčšinu času bol ten priebeh pokojný. Spočiatku to bolo až by som povedal, že taká nuda, lebo oni boli nahlásené na 8 a 9 ráno a keď som tam prišiel na tú 8 ráno, tak tam skoro nikto nebol. Pršalo, ľudia len rozkladali si aparatúru a nič sa tam veľmi nedialo. A potom postupom času už sa to trošku ten dávo zväčšil, aj začali nejaké príhovory, ale s meškaním asi 3 hodín. A jediný taký zaujímavý moment, ak to tak môžeme nazvať, bolo to, keď sa jeden protest presunul k tomu druhému a časť ľudí sa pokúsila zastaviť dopravu na takom dôležitom dopravnom uzle v Bratislave. S tým, že ale ich nebolo dosť, zablokoval len jednu cestu a polícia ich rozohnala za 5 minút. A týmto vlastne skončilo, tie protesty ďalej potom už pokračovali veľmi pokojne. Až tak pokojne, že aj tá polícia si to vyhodnotila tak, že už ani nemá zmysel tam tých ťažkodencov držať, čiže aj oni odišli preč a už len monitorovalo niekoľko policajtov.
K blokáde a teda k nápadu blokovať dopravu sa ešte vrátime, ale povedz mi to, čo je za nápad zvolať dva protesty naraz 300 metrov od seba.
Ja som sledoval sociálne siete, kde si tieto rôzne skupinky ľudí akože písali, že ako to teda má prebiehať. Ono to treba brať tak, že tá antiočkovacia scéna na Slovensku nie je úplne jednotná. Sú tam rôzni ľudia s rôznymi záujmami. Nechcem ich teraz nejako konkrétne popisovať, aby som im nejak nerobil reklamu. A do toho sa ešte vmiešala strana SNS, ktorá teda chcela tiež si na tom nejako sa do toho zapojiť. Takže v podstate to bolo tak, že skupinka aktivistov si zorganizovala protest pred prezidentským palácom. Ten bol ten väčší a ten dlhšie trvajúci. A potom SNS si zorganizovala neohlásený protest na námestí Slobody pred úradom vlády, ktorý veľmi nevyšiel. Tam prišlo len pár desiatok ľudí a potom to oni sami rozpustili s tým, že sa pridali k tomu prvému protestu.
Keď hovorí, že sú to roztrieštené skupinky, znamená to, že vlastne chcú dosiahnuť rôzne veci rôznymi spôsobmi?
Tam je veľmi ťažko identifikovať, čo oni chcú dosiahnuť, lebo každý tam chodí s inými úmyslami. Ja som tam počul úplne že bizardné veci od toho, že treba slobodu v očkovaní, ktorú už majú teraz, nikto ich nenúti. Ale dobre, ešte chápem, že si môžu inak vykladať tie novoprijaté zákony ako niekto iný. To sa dá trochu pochopiť, ale potom je tam skupinka ľudí, ktorá tvrdí, že prebieha revolúcia, vláda stráca svoju moc podľa ústavy a oni to teraz idú prevziať. Hej, a to je tá skupinka, ktorá to už opakuje niekoľko rokov, všetci sa z nej smejú, nemá žiaden nejaký dopad, ale stále roky a roky to opakujú. No a každý tam proste hovoril niečo iné. Hej, boli tam rečníci, ktorí rozprávali, že sú tam preto, aby zastavili nový svetový poriadok a rôzne nejaké tie konšpiračné teórie. Čiže vlastne tie protesty spojili viacero takýchto skupiniek. No a oni sa medzi sebou potom aj trošku pohádali, to bolo cítiť z tých príhovorov, že sa rozdelili na tom, že ako radikálne by tie protesty mali prebiehať. Bo jedna skupina hovorila, že treba sa vyhnúť akýmkoľvek násilnostiam, treba ostať na námestí a pokojne protestovať ďalej. Druhá skupinka chcela blokovať tie cesty a prejavovať ten svoj názor takto radikálne.
Keď sa ťa teda opýtam otázku, kto sa tých protestov, blokád vlastne zúčastňuje, tak to je taká náhodná zmeska radikálov, bláznov, fanúšikov konšpiračných teórií,
politikov,
niektorých vystrašených ľudí?
Áno, áno. A ešte tam prišla nejaká skupinka ľudí z Česka, neviem úplne presne prečo, ale teda vraj sú tiež nejakí fanúšikovia týchto protestujúcich. A tak, no, je to proste rôznorodá skupina ľudí. Akože niektorí majú, bolo vidieť, že politické ciele, niektorí tam mali pocit, že im štát berie slobodu tým očkovaním, ďalší len chceli vyjadriť proste nevolu s tým vôbec, ako štát postupuje pri boji s pandémiou a podobne.
Čiže happening, lebo doma je núda.
No, ako nechcem ich až takto dehonestovať. Akože verím to, že to berú úprimne. A potom už tam dochádzalo aj k takým veciam, že keď už sa fakt, že nič nedialo, tak časť ľudí si to už poňala ako taký výlet do Bratislavy, lebo treba povedať, že veľká časť z nich prišla z iných miest. A bolo už dáve počuť, že však tu sa nič nedeje, tak sa poďme aspoň poprechádzať, hej, alebo poďme si pozrieť Bratislavu, keď už sme tu. Že už to bolo také, že keď si zobrali tú dovolenku z práce, tak aspoň si urobia výlet.
Máme kameru, vy nebudete ukazovať naše osobné údaje.
Áno,
pane.
Toto je generálny štrajk.
A rozbiť ju treba na čisto. Čo to je za robota? Chod za svojimi.
Útočil niekto na teba? Pretože minulý týždeň, keď sme videli tie protesty, tak napadali jednak náhodných okoloidúcich, ale aj novinárov, ktorým niektorým tímom zničili techniku.
No ja som to vyriešil tak, že som sa zamaskoval takým spôsobom, aby som do toho davu zapadol, poviem to takto. Ja som si tam chcel v kľude robiť svoju robotu a nie sa s nimi hádať, ale niektorých ľahko identifikovateľných novinárov, najmä tých, ktorí mali mikrofóny alebo kamery, tak tí ľudia akože sa s nimi tam chceli pohádať. Nie, že by ich vyslovene napádali, ale buď ich urážali, alebo sa ich pýtali nejaké veci, že prečo teda robia to, čo robia. Bol to teda o dosť väčší rozdiel oproti tomu, ako tie protesty prebiehali minulý týždeň, lebo tam vlastne tým aj, že ten dav bol rozprchnutý, nebolo tam priamo nejaká polícia, ktorá by mohla zasiahnuť, tak aj tí ľudia sa správali agresívnejšie. Bolo vidno, že na záberoch alebo z tých správ, že strekajú na nich kečup alebo horčicu, rôzne také veci, ohadzovali ich predmetmi, vytláčali ich, niekedy sa podarilo zhodiť nejakú techniku a poškodiť ju, čiže včera ten down nebol tak agresívny a myslím si, že to hlavne z toho dôvodu, že bol obkolesený ťažkoodencami a uvedomovali si tí ľudia, že im to asi za to, aby boli predvedení na stanicu, nestojí.
Keď ti povedali, že budeš pokrývať tieto protesty, bál si sa?
Nebál som sa.
Čo sa teda zmenilo proti minulému týždňu? Počasie stačilo, že začalo pršať, alebo jednoducho zrazu polícia zistila, že si má a môže robiť svoju prácu?
Asi je kombinácia oboch tých faktorov. Do obeda, keď pršalo, tak bolo naozaj málo ľudí a nebolo ich aj tak vidno na námestiach, lebo sa schovávali napríklad v podchode alebo v rôznych tých uličkách. To bol jeden moment. Druhý moment bol, že keď už sa ich tam zhrklo dosť, čiže neviem, možno keď ich bolo že viac ako 100, povedzme, tak zrazu z uličiek sa vynorili kukláči, ktorí tam boli celý čas nachystané, ale nechceli akože nejak demonstrovať svoju silu, ale keď už ten dav silnel, tak tá polícia zvolila úplne inú taktiku ako minulý týždeň a rovno tú svoju silu demonstrovala tým, že úplne to námestie obkolesila ťažkoodencami, ktorí mali taký príkaz, že keď si sa k ním priblížil, tak ti povedali, že ostaň na námestí, pokiaľ nie si okolo idúci a nechceš prejsť cez cestu, ísť na autobus alebo niečo podobné. Ale ak si demonstrant, tak tuto je hranica, ďalej už nechoď. A tí ľudia sa normálne poslušne otočili a vrátili sa naspäť demonstrovať pred ten prezidentský palác. Tým pádom bola tá situácia skoro na celý deň vyriešená. Kdežto ten minulý týždeň ten dav nebol obkolesený, rozprchol sa a sama polícia potom hovorila, že už bol problém ho nejako buď ustrážiť, alebo znovu akože ukočírovať na nejaké jedno kompaktné miesto.
Ako je možné, že to včera išlo a takto pred týždňom to nešlo a ten zásah polície od prvého okamihu vyzeral úplne inak?
Podľa mňa hlavným dôvodom bolo to, že polícia nečakala, že tí protestujúci budú až takto radikálni, čo ale je chyba, lebo už po protestoch pred parlamentom im mohlo dôjsť, že títo ľudia nie sú ten typ pokojného demonstrujúceho, ako to bolo povedzme počas protestov za slušné Slovensko. Že ja som bol veľakrát na týchto protestoch za slušné Slovensko a tam tí ľudia prišli s malými deťmi, bol presne daný program, tam sa povedalo zo pár príhovorov, zaspievalo sa zo pár pesničiek a išlo sa domov, vybavené. Kdežto už keď sa prijímal zákon, ktorý dáva možnosť Úradu verejného zdravotníctva ako keby rozlišovať medzi tými zaočkovanými a nezaočkovanými, čo spustilo všetky tieto protesty, tak vlastne vtedy dav ľudí povedal, že tí protestujúci, že my ideme stanovať pred parlament. A polícia to vyhodnotila tak, že tak tam príde hľúčik 50 ľudí, dáme tam 5 policajtov, čo na nich budú dozerať a nič sa nestane. Lenže už vtedy sa ukázalo, že tú situáciu veľmi podcenili. Ten dav sa nahrnul priamo pred dvere, fyzicky vytlačil tých policajtov priamo pred dvere toho parlamentu, čo je inak zakázané, lebo ty môžeš protestovať až niekoľko desiatok metrov od tej budovy parlamentu, čiže vlastne už tým bol porušený ten zákon a vtedy narýchlo tá polícia musela zavolať ťažkoodencov, ktorí ten dav vytlačili. Už vtedy si vlastne mohli uvedomiť, že ten dav sa nespráva tak poriadku milovne, ako to kedysi bývalo zvykom. No a potom tú chybu urobili znovu, keď sa minulý štvrtok protestovalo pred prezidentským palácom. Neustriehli si to, ten dav sa rozprchol, začal blokovať cesty a vlastne následne tá polícia sa tak tvárila dosť bezmocne, že my sme aj mohli zasiahnuť, ale znamenalo by to bitku. Tá bitka by sa mohla zvrhnúť na proste nejaké nepokoje a toto sme nechceli. Hej? Čiže oni oficiálne sa vyhovárali, že bolo to v súlade s ústavou a tak ďalej, čo mi veľmi nesedí, pretože aj tak večer tých úplne najvytrvalejších protestujúcich na jednej ceste rozohnali a ústava neústava, proste už sa nedalo takto čakať na to, kým budú blokovať cestu. Navyše aj zákon o zhromažďovacom práve hovorí, že ty nemôžeš vyblokovať dopravu tak, že to akože výrazne zasahuje život tých ostatných ľudí, čo je úplne pochopiteľný paragraf, o ktorom polícia vedela aj ten minulý štvrtok a aj tak nechala tam skoro 8 hodín tých ľudí tú dopravu blokovať. No a teraz vlastne už si na to pozor dala, prišla tam rovno s tými ťažkodencami a postarala sa o to, aby sa ten dáv nerozprchol. Stredavo si sledovala jedno námestie a druhé námestie, keď bolo treba sa aj presunula, to bolo vidno, že tí kukulači sa aj tak trošku pohybujú medzi tými dvoma ulicami, ale v podstate si to ukontrolovala. Asi to je najjednoduchšie opísanie, že proste mala to celý čas pod kontrolou.
Kto zlyhal minulý týždeň, teda okrem operatívcov a možno aj Sisky, sme dokonca počuli veľmi bizarné vyjadrenie šéfa polície, ktorý hovoril, že blokovať je normálne a že si máme na to zvyknúť.
No hovorím, že zlyhalo vedenie polície. A poľa bizárne bolo to, ako sa to neskôr snažili obhájiť a obhajovali neobhajiteľné. Oni tvrdili, že akože spätne, hej, keď už bolo jasné, že to proste nemajú pod kontrolou, tak potom tvrdili, že no viete, že boli tam aj cudzinci.
My nevieme, či sú to všetko účastníci verejného zhromaženia. Je letná turistická sezóna v tých priestoroch Hodžovo námestia a v okolitých námestiach sa pohybuje množstvo ľudí. My nedokážeme určiť, či sú to účastníci verejného zhromaždenia. Ten pohyb osôb tam je veľký vzhľadom na leto.
To bolo jedna tie výhovorky. Druhá výhovorka bola, že veď oni až tak tú dopravu neblokovali, lebo my sme tú dopravu odklonili a tým pádom medzi riadkami som teda to vytušil tak, že nebol naplnený ten paragraf o tom, že je výrazne ochromená doprava, hej. A čo je takisto veľmi bizárne, lebo to by znamenalo, že my dvaja sa postavíme na nejakú križovatku, nedovolíme autám prejsť, lebo chceme protestovať za krajšie počasie a polícia nemá právo nás vyhnať, lebo však môže odkloniť dopravu. No asi takto by sme nemohli fungovať, ale toto presne minulý týždeň tá polícia tvrdila, čo veľa ľudí sa na tom zabávalo. A nakoniec to celé zaklincovalo teda policajný prezident, ktorý povedal, že si na to musíme zvyknúť, lebo aj v iných krajinách to tak prebieha. Čo teda veľmi veľa ľudí, hlavne Bratislavčanov, nahnevalo. Práve z tohto dôvodu, že toto keď dovedieš naozaj do dôsledkov túto vetu, tak to znamená, že hoci kto sa môže postaviť hoci kde a je prakticky nerozohnateľný, jedine, že by sme asi zablokovali pol Bratislavy. No, neviem, no.
Výsledkom týchto zvláštnych vyjadrení bolo to, že tí ľudia prestali hovoriť o protestoch proti očkovaniu alebo čomukoľvek a začali hovoriť o blokáde hlavného mesta. Oni sa blokovať ulice pokúsili aj včera. To skončilo ako?
Kotleba to povedal úplne napriamo, že nemá zmysel protestovať pokojne na námestí, lebo aj tak sa nič neudeje, že poďme radšej zablokovať tie cesty a vtedy si našimnú. A musíme ich zablokovať, že na viacerých miestach, počas pracovného dňa, tak aby to tých ľudí naozaj zabolelo. No a toto oni si povedali, že prídu včera urobiť, lenže vôbec im to nevyšlo, jednak nedošlo dosť ľudí, asi aj možno kvôli tomu počasiu a asi aj kvôli tomu, že keď videli, že ako to tam vyzerá, tak proste no nenabralo to také tie grády. Oni ich inak nikdy nebolo až tak veľa, hej, to sa len tak zdá z tých fotiek, keď boli rozprchnutí. No a jednoducho sa im to, akože pokúsili sa zablokovať jednu cestu autami, druhú cestu, to bol ten hľúčik asi 20 ľudí, čo vytvoril takú ľudskú reťaz. Urobili to úplne vedomé, že chcú oni takto akože protestovať a toto im vôbec nevyšlo. Keď tam prišla polícia, tak drvia väčšina z nich úplne poslušne odišla preč. Aj tých vodičov aut, aj tých ľudí na ulici a tým to celé skončilo.
Tých ostatných, ktorí tam zostali kľačať, odniesli?
Oni ich chytili pod pazuchy, dvihli ich a vytlačili alebo otiahli preč. Boli tam takí, ktorí trošku kladli odpor, tak tí dostali obuškom po stehne, po zadku, akože nič také vážne. Jeden človek tam ostal ležať. Toto som presne nevidel, ale že vraj po zásahu sprejom slzným, takže ho ošetrila sanitka a no to bolo asi všetko.
Keby som to zhrnul, tak včera to pri najlepšom vyzeralo komicky, pri najhoršom tragicky. Čo to znamená pre tieto blokády, pre tieto protesty? Budú pokračovať, alebo po tej hanbe, čo si včera zažili, sa na to už konečne vykašľú?
No, oni tvrdia, že budú pokračovať. Dokonca Marian Kotleba sa tváril, že piatok bude lepší ako ten štvrtok, lebo že príde ako keby taká väčšia vlna protestujúcich, bude aj lepšie počasie a že to celé bude lepšie. Oni celkovo akože deklarujú, že sú veľmi odhodlaní aj stanovať, aj sa zdržiavať tej Bratislave dlhodobo. sú aj medzi nimi takí, ktorí to naozaj robia, ale opakujem, že tá skupinka ľudí je fakt malá. Akože ja som videl veľa protestov kotlebovcov a je to zhruba akože taká skupinka, že tých 200 ľudí, ktoré nevedia poriadne zaplniť námestie. To sme tu zažívali bežne. Jediný problém je, že sa odvážili napádať ľudí a že sa odvážili blokovať tie cesty, čo si myslím, že už polícia po tej skúsenosti, ktorú má, už znovu nedovolí.
Na čo je vlastne toto všetko dobré? O čo tým ľuďom ide?
Čo sa týka kotlebovcov, tak tam je úplne zjavná snaha získať na tom politické body. Treba povedať, že strana SNS sa momentálne trápi po tom, čo bol zatiaľ nepravoplatne odsudený ich šéf Marian Kotleba na 4 roky a 4 mesiace natvrdo. To pre tú stranu znamená veľký problém, pretože sa rozpadla. Všetky výrazné tváre odišli za Uhríkom do tej novej strany Republika. Pre Mariana Kotlebu to osobne bude znamenať, že keď sa po tých 4 rokoch, možno trochu skôr, keď ho prepustia za dobré správanie na slobodu, to bude znamenať, že sa nebude môcť hneď vrátiť do aktívnej politiky. Zároveň si asi ťažko nájde nejakú, povedzme to, že lepšejšiu prácu kvôli tomu, že má záznam z extrémizmu a niektoré typy povolaní vyslovene zakazujú zamestnať človeka s úmyselným trestným činom, kým sa mu ten trest nezahladí nejakou časovou dobou. Takže pre ňoho je to veľký zásah do osobného života. Čo sa týka zvyšku toho davu, ako som hovoril, je to rôznorodé skupinky ľudí s rôznorodými cieľmi. Dokonca na sociálnych sieťach je vidno, že im sa ani nepodarilo zorganizovať takú tú masu antivaxerov, ktorí by aj boli ochotní protestovať, ale oni sa jednoducho nechcú pridať k takýmto zvláštnym postavičkám, ktoré sa tam objavujú. Že oni sú, ako nechcem ich urážať, ale že sú fakt zvláštni, sú až príliš radikálni a nedarí sa im proste presvedčiť aj takých tých umiernených ľudí, ktorí sú proti očkovaniu, aby tam s nimi chodili.
Tak teda uvidíme, ako dnes a v najbližších dňoch tieto blokády dopadnú a ako sa protesty, najmä proti elementárnym faktom, budú vyvíjať. O nich aj o ich cieľoch sme sa rozprávali spolu s reportérom denníka SME, Romanom Cuprikom.
Viete o tom, že k 29. júlu ľudstvo spotrebovalo toľko prírodných zdrojov, koľko dokáže planéta Zem obnoviť za rok? Pre náš životný štýl by sme ročne spotrebovali až 1,7 planéty. Tu však máme iba jednu. A všetci musíme prispieť k zmene. Aj preto Tesco spája sily s WWF, Svetovým fondom na ochranu prírody, aby spoločne znížili ekologickú stopu. Viac na corporate.tesco.sk.
Nie všetci ľudia váhajúci s očkovaním sú extrémisti a nie je ani pravda, že ľudia, ktorí sa boja vakcín, sú automaticky radikálmi. Celé je to oveľa zložitejšie a bolo by chybou posudzovať podľa agresívnej lúzy všetkých ostatných. No prečo ľudia ignorujú fakty, prečo sa nechcú nechať očkovať a čo sa im odohráva v hlavách, sa spýtali v BBC Future a odpoveďou je text uznávaného vedeckého žurnalistu Davida Robsona, prečo niektorí ľudia nechcú vakcínu proti COVID-19. Naozaj odporúčam si tento text prečítať. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že dnes vychádza aj nová epizóda podcastu Piatoček, nové THFM a pravidelná dávka. V sobotu sa na vás teší Klik a v nedeľu Dejiny. Podcast Dobré ráno pre vás pripravujú Jana Maťková, Nikola Šulíková-Bajánová, Zuzana Kovačič-Hanzelová a ja, teda Tomáš Prokopčák, za produkciu Viktor Hlavatovič, Kristýna Janščová, Kristýna Paholík-Hamárová a Ondrej Podstupka.